რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს 19 საათია თბილისში. გრძელდება ჩვენი პროგრამა, ახლა თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, შემდეგ კი გელი თუხილავი ფარდაღო უკრეული რუბრიკა. ჯერ კოვალი რკაძეს დავუთმობ მე ეთერსის საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
საქართველოს პრეზიდენტი კონსტიტუციასთან დაკავშირებით პროცესის შეჩერებას ითხოვს. სააკაშვილი უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს აფხაზეთთან არალეგალურ ვაჭრობაში ადანაშაულებს. ნაფისმა მსაჯულებმა ჩეჩენი ზაურ დადაევი დამნაშავეცნეს ბორის ნემცოვის ველობაში. პენტაგონის თანახმად კრემლი დარწმუნებულია, რომ შეერთებულ შტატებს რუსეთში რეჟიმის შეცვლა სურს. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პროცესის თავიდან დაწყების ინიციატივით გამოდის და მოუწოდებს მართველ ქართულ ოცნებას, რომ შეაჩეროს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე კენჭისყრის პროცესი. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტთან ჯანი ბუკიკიოსთან შეხვედრის შემდეგ 29 ივნისს განაცხადა. მანამდე სტუმარი საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა და განაცხადა, რომ არ გამართა მისი მოლოდინი, რომ საქართველოს პოლიტიკური კლასი შესწირდა წინ კარგი ნაბიჯის გადადგმას უფრო დემოკრატიული კონსტიტუციისათვის. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აფხაზეთთან არალეგალურ ვაჭრობასა და შემოსავლების მიღებაში ადანაშაულებს უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ამის შესახებ უკრაინულ ტელეარხ ზიკზე საკუთარ საავტორო ტელეგადაცემას სხვა უკრაინაში ისაუბრა.
Так вот, 2010-2014 года.
Сакме ის არის, რომ 2010-2014 წლებში მაშინდელი ეკონომიკის მინისტრის პეტრო პოროშენკოს კომპანია ბოგდანი ოფიციალურად ეს დოკუმენტებშია მოყვანილი, თავისი პროდუქციის ექსპორტს ახდენდა ოკუპირებულ აფხაზეთში და პოროშენკო შემოსავალს ღებულობდა ოკუპირებულ ტერიტორიასთან არალეგალური, ამორალური, ანტიქართული და ანტიუკრაინული ვაჭრობით.
Антигрузинские, антиукраинские торговли. с оккупированной территории.
გაცხადა 28 ივნისს სააკაშვილმა და დასცინა, რომ შესაბამის ინფორმაცია მისთვის ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, თუმცა აფხაზურმა საინფორმაციო სააგენტო ავსნიპრესმა ჯერ კიდევ 2010 წლის სექტემბერში გავრცელა ინფორმაცია აფხაზეთში ბოგდანის მარკის ავტობუსების გამოჩენის თაობაზე. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. მოსკოვის სამხედრო სასამართლოში მიმდინარე პროცესის დროს ნაფიცმა მსაჯულებმა განსარჩელი ზაურ დადაევი დამნაშავედ მიიჩნიეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობისათვის. გამოძიების თანახმად სწორედ მან ესროლა ნემცოვს. მის გარდა საბრალდებო სკამზე ზის და ასევე ბრალდებულად იქნენ მიჩნეული კიდევ 4 პირი. ბორის ნემცოვი 2015 წლის 27 თებერვალს მოკლეს. კრემლის ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ შეერთებულ შტატებს სურს რეჟიმის შეცვლა რუსეთში, სადაც ფიქრობენ, რომ სწორედ ამით არის განპირობებული მოსკოვსა და ვაშინგტონ შორის დაძაბულობის ამჟამინდელი ზრდა. ამის შესახებ საუბარია შეერთებული შტატების სამხედრო დაზვერვის ანგარიშში, რომელიც 28 ივნისს გამოქვეყნდა. დოკუმენტის თანახმად, ცივი ომის შემდეგ მოსკოვის მიერ განხორციელებული დიდწილად წარმატებული სამხედრო მოდერნიზების მიუხედავად, რუსეთი შიშობს, რომ შეთანხმებული საერთაშორისო ნორმებით, რაც სხვადასხვა ორგანიზაციებს რუსეთის საქმეებში გარედან ჩარევის სტიმულს აძლევს, ვაშინგტონის ცდილობს ძირი გამოუთხაროს რუსეთის ხელისუფლებას. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსის წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ დამატებითი ძალების გაგზავნაზე ავღანეთში, სადაც ნატოს სარდლობით მეორე წელია მიმდინარეობს მტკიცე მხარდაჭერის მისია.
Our military authorities have requested a few thousand.
ჩვენმა სამხედრო ხელმძღვანელებმა დამატებით კიდევ რამდენიმე ათასი ჯარისკაცი მოითხოვეს ავღანეთში მიმდინარე მისიისთვის და დღეს უკვე შემიძლია დავადასტურო, რომ გავზრდით სამხედრო ყოფნას ავღანეთში. 15 სახელმწიფო უკვე დაქვირდა დამატებითი წვლილის შეტანას მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში და მოველი, რომ შემდგომ სხვა ქვეყნებისგანაც გაკეთდება განცხადებები.
განცხადა 29 ივნისს ბრიუსელში ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ნატოს შტაბინაში ხუთშაბათს დაიწყო თავდაცვის მინისტრების ყოველწლიური შეხვედრა, რომლის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიაა.
კობალი ლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა და ვიწყებთ უხილავ ფარდას ხოლკვირეულ რუბრიკას.
Thank you.
როგორც მოსალებო უხილავ ფარდაში დღეს სტუმრად გვყავს ესპანეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი რიოხაში ქალაქ არნედოში ცხოვრობს ხელოვანი და პროფესიით ეგთანი თამილა დევაძე ბათუმიდან ევროპის სამხრეთში გადახვეწილი მხატვარი ხილო ფარდაში გვიამბობს რატომ ენატრება რიოხაში ზღვა როგორ აყენებს მისი მეუღლე ქართული წესით ღვინოს და როგორ ამზადებენ საუკეთესო ფეხსაცმელს მათ ქალაქში სამი წლის აიყო როცა უკვე ხატავდა 1999 წელს ჩააბარა ბათუმში ნიკო კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელში თამილა დევაძე მოგვიანებით ექთნის ხელოვნებასაც დაეუფლა და ახლა როგორ გითხარით მუშაობს და ხატავს ხავს ორი შვილი ჩვენი საუბარი ჩვენი გადაცემის ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვება გაგრძელება ციკლისა უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანების და სტუდენტების შესახებ დღეს ჩვენი სტუმარი თამილა დევაძეა
ხელოვნება ხატვას ძირითადად ისეთ საქმიანობა რომ ბუნებრივად მოდის ჩემში ზის ეს პატარაობი და ბავშვობიდან და მე არასდროს არ მეფიქრე ალბათ ქალი ვარ და იმიტომ რომ მე არ მეფიქრია რომ თქვა ძირითადად შემოსავლის წყარო რო ყოფილიყო ჩემთვის მაგრამ მამაკაცებისთვის მაინც რთულია მე ასე ვფიქრობ ხატვარი მამაკაცები ვინც არიან იმიტომ რომ იგენს მაინც ოჯახს რო საქმე ოჯახი ყავს თუნდაც ოჯახი არ ყავდეს და მარტო სული იყო ძალიან ძნელია შენი თავი წარმართვა მცხოვრებაში და აჩვენო შენი შემოქმედება იმ ხალხს იმ თუნდაც იმ თვალსაზრისით რომ შენ ხატავ შენ რაღაცას აკეთებ შენ რაღაცას ქმნი მაინც ძირითადად შემოსავლის წყაროს მხრივ ცოტათი რთულია ხელოვნება ასაც ქვია იმიტომ რომ მე აქ ესპანეთში როდესაც ჩამოვედი ძალიან დიდი სურვილი მქონდა გამაგრძელებინა სწავლა ამიტომ მე ვკვირო დავამთავრე ბათუმში ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი ძალიან დიდი სურვილი მქონდა თბილისში ჩამებარებინა მაგრამ ადრე რო გავთხოვდი და შეუქმნი ოჯახი რაღაც პირობების გამო ვეღარ წავედი და ვეღარ გავაგრძელე მაგრამ როცა აქ წამოვედით ჩემი ოცნებები და მუზები თქვა წყალში ჩამეყარა იმიტომ რომ როცა ჩამოდიხარ ქვეყანაში ცოტათი რთულია საბუთი არა გაქვს სხვა პირობები ხდება ენა არის მაგრამ მე ფახმალი მაინც არ დამიყრია და ჩემი საქმიანობა და ჩემი საყვარელი საქმე გავაგრძელე ანუ დღე და ღამე ხატავდი
თამილა და აი ხატავდით ხო თქვენ ამბობთ რომ აი ამის დიდი მოთხოვნილება გქონდათ და ამ საქმეს არ შორდებოდით აა იმისთვის რომ რაღაცნაირად შემოსავალი გქონოდათ დაგჭირდათ სხვა რამის კეთება ადამიანი ხო რასაც აკეთებს გარკვეულად უნდა უყვარდეს ის თქვენ მხატვრობა გიყვართ როგორ არის საქმე აი იმ ხრი იმ რაღაცა სხვა შემოსავლისთვის რასაც აკეთებ ისიც უნდა გიყვარდეს თუ ამისგან რაღაც არანაირი სხვა სიამოვნება არ აქვს აი როგორ არის
ამით არის განსხვავება მხატვრებსა და ჩვეულებრივ პროფესიას შორის მე ასე ვფიქრობ იმიტომ რომ ხატვა მაინც ისეთი საქმიანობაა რომ კი თითქოს აკეთებ ხნი გინდა რომ გაყიდო გინდა რომ შემოსავალი გქონდეს იმიტომ რომ მაინც ჩვენ ადამიანები ვართ და აი ცხოვრება ხომ უნდა გაიტანო შენი თავის ადგილს რაღაცა ხომ გააკეთო პროფესიას იმიტომ ერჩევ რომ შენ სამომავლოდ შეიქმნა შენი კარიერა თქვათ აი თქვათ თვის ბოლოს აი რაღაც ხელფასრო ელოდები აი ხო რაღაცი შემოსავლის წყარო უნდა გქონდეს და როგორც ასეთი ხატვას ეს არ აქვს მე ასე ვფიქრობ იმიტომ რომ ხატავ შენი თვით რეალიზაციისთვის მაგრამ მე როგორც ასეთი მაინც ხალი ვარ და ალბათ არ მაგქვი ვარ გამჭირმებია იმიტომ რომ გვერდით მე დგას შენ მეუღლე და იყო დრო რომ მე უშევარებყავი და თვითონ ყარჩენდა ოჯახს თქვა მაგრამ აი ამაში არის განსხვავება მხატვრებსა და ჩვეულებრივ პროფესიას შორის თქვა აი ექსმის პროფესია კიდე სხვა ექსმის პროფესია იმიტომ რომ როცა ჩამოვედი და ნახე რომ მერსადვერ სამსახურს ვერიშოვი თქვათ შენი ხელობით კი მოგშეკვეთები რაღაცა გააქვს და ხატავ ერთორ ნახატ გააკეთებ თქვათ რაღაცას მაგრამ როგორც ასეთი ხო გინდა რომ შენი შემოსავლის წყარო რაღაცა გქონდეს არასდროს არ მიფიქრია თუ გადავწყვეტი და 23 წლის ასაკში დავიწყები ხელახლა სწავლას დავიწყებდი ექსმის პროფესიას
შესაძლებელი თქვენს მენ თუხილავ ფარდას ყოველგვარ რუბრიკას რომელიც სტუმარია დღეს თამილა დევაძე ესპანეთში გარნადოში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი მხატვარი ფერმწერი რომელიც ამავე დროს ექთანია და ამ საქმიანობას დაეუფლა გრძელდება უხილავი ფარდა პრაღიდან მას უძღვება ოქროპირ რუხაძე
და სამი წლის ასაკში აქ ჩამოვედი მალევე საღუთი რო დავიღე და უკვე ენა საკმარისად ვისწავლე ჩავაბარე არის აქ კურსები სპეციალური თან მუშაობ თან საღამო სკოლაში დადიხარ სწავლობ ცოტა რიყოს რთული იყო ჩემთვის 24 საათი თქვა 12 საათი მუშაობ მე სამსახურის შემდეგ მე მიდიხარ უნდა დაღრილზე დაჯდე კიდე ისწავლო გამოცდები ჩააბარო მაგრამ ალბათ ახალგაზრდული ძალიან ენერგია მომცა ეს საშუალება რომ მე გამეკეთებინა ეს ჩემი საქმე.
აი ის რაც ასე გიყვარდათ თქვენ თერ ცხოვრება ხატვა რომელსაც ახერხებთ ყოველთვის რომ გაგეკეთებინათ. რამდენად მონაწილეობდა თქვენი ექთნის პროფესიის არჩევაში? თუ იცოდნენ მათ ვინც გასწავლიდათ ამათ ან ახლა როცა მუშაობთ აი ეს ადამიანები ვისთანაც საქმიანობთ მათ თუ ეუბნებით ხოლმე თუ აჩვენებთ რომ აი მე ამავე დროს მხატვარი ვარ.
კი, აგერ წელს აგერ ერთი წლის წინ იყო ჩემი პერსონალური გამოფენა, სადაც მე ვმუშაობ ამ რეზიდენციაში. დირექტორმა თვითონ მითხრა, ვიცი რომ ხატავდა ასე სამსახურის შემდეგ შესაქმიანობას აგრძელებ და მოდი გამოფენა მოვაწყოთ და მოვაწყოთ თვითონ ჩემი პერსონალური გამოფენა მოვაწყოთ ისევლე ამ რეზიდენციაში. ჩემი დირექტორის და ჩემი თანამშრომლების დახმარებით. და რა თქმა უნდა, ყველანი ძალიან კმაყოფილები დარჩნენ. ანუ მაინც როდესაც ჩამოდიხარ უცხო ქვეყანაში, სანამ პირადად გაგიცნობენ, სანამ რაღაც, მაინც გონიათ რომ აი საქართველოს წარმოდგენა ძალიან ბევრს არ აქვს. არის ციციან სად არის, რუკაზერთ რო უთხარო, მიჩვენე ჯორჯია სად არის, თვითონაც ვერ გეტყვენ, რომ არიან ბევრი თეთითაობა, რომ არც ინტერესებიან თქვა, მაგრამ როდესაც რო აჩვენებს შენ შემოქმედება იქნება ეს პოეტური ხრივ, ხელოვნების ხრივ თუ ნებისმიერი რაიმე ხრივ ინტერესებიან, მაგ ხრი ძალიან თბილი ხალხია ესპანელები. და მე ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე, რომ წელს ჩემი პერსონალური მეორე პერსონალური გამოფენა მოეწყო უკვე ესპანეთში. და რა თქმა უნდა, ჩემ სამსახურში სადაც მე ვმუშაობ, გამოვიდნენ თვითონ ცენტრალური ბარსელონიდან ჩამოვიდნენ ცენტრალური ქერიატრიკო ქვია საერთოდ ამ სფეროს ესპანურად. ქერიატროს წარმომადგენლები ჩაწერეს ინტერვიუ, გამოაშუქეს ჩვენს აპლიკაციებში, ანუ გვაქვს Facebook გვერდი, სადაც იდება ამ ტელესტორის ესპანეთის რეზიდენციების ხის შესანიშნავი სადაც რა იმართება ყოველ თვეში და მე ძალიან ყოფილი დავრჩი. ამიტომაც ვაგრძელებ, რა ვიცი, მე ვამბობ, რომ ყველაზე თუ ექსნათაღები მუშაებ, ჩემს პროფესიას მაინც გავაგრძელებ და შევეშვები, სანამ ძალამ ექნება.
თამილა, აი ეს ყველაფერი ხა ერთია, როცა აი ყოველდღე დადიხართ ხო, მუშაობთ. აი ეს მერე რამდენად ახდენს ხოლმე გავლენას ხატვაზე? ხა რამხრივ გეკითხებით, ის ადამიანი მხატვრები ხო სადღაც უკვე აი მუზას ელოდებიან და ასწდებიან, ბუნებაში გადიან, ან ცხოვრების რაღაც ელემენტებს აკვირდებიან და თუ ყოველდღურად აკეთებენ რაღაცას, ცდილობენ ხოლმე რომ ხელოვნებასთან დაკავშირებულ სფეროებში იმუშაონ. აი თქვენ შემთხვევაში გიწევთ შეიძლება ხშირად ისეთი საქმის კეთება, რომელშიც არაფერი პოეტური და მხატვრული არ არის, ხო? აი ის გადმოდის ხოლმე, ის ზემოქმედებს ამ თქვენ ხატვაზე?
კი, ისეთ როგორ მოქმედებს, ეხლა ალბათ ყოველას ყავს, ანუ ყავდა რა ვიცი ბებიები, ბაბუები. ძირითადად ჩვენ მე მაგ შეხება მოხუცებთან, ანუ რეზიდენციები არის, სადაც რო შვილებს უკვე აღარ აქვთ საშუალება ძალა მუშაობენ, მთელი დღე დაკავებულები არიან და მშობლები მარტო რო არიყვნენ სახლში, მოყავთ იქ. ანუ ჩვეულებრივად მოხუცები იმ სახლში ცხოვრები, როგორც სასტუმრო სტილის ისეთია ეს რეზიდენციები, ალბათ ყოველას გაგვიგია. აქ რეზიდენციაში მოხუცებს ყველაფრის საშუალება აქვთ. ხატვა, ძერწვა, წერა, ჭამა, სმა, გასეირნება, ექცნები ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, თქვათ, იქ ზოგს თავის ტივა, ზოგს ფეხის ტივა, ზოგს რაიმე ჭრილობა აქვს, ყველაფერი ჩვენ უნდა გავუკეთოთ და არიან ესეთი მოხუცები, რომლებიც თავიანთ ისტორიას, ცხოვრებას იყვევიან, ანუ ფსიქოლოგიურადაც ცოტა რთულია ასეთი სამსახური, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოხუცი მინახავს, რომ გიყვება თავის ისტორიას, მოგიყვება რომ ასე ამდენი შვილი მყავს, ამდენი შვილიშვილი მყავს და ყველა თავისი ცხოვრებით ცხოვრობს, მე რატო აქ უნდა ვიყო. ძალიან ბევრი უკმაყოფილო ენატრება თავისი სახლი, მაგრამ აქ მაინც ისეთი პირობები აქვს, რომ აქ საკუთარი ოთახები, საკუთარი სამზარეულო, ტელევიზორი, ექიმები, თვითონ, რა ვიცი, ყველაფერი დონე ძალიან მაღალ დონეზე აქვს მომსახურეობის მხრივ, მაგრამ მაინც ბევრი უკმაყოფილოა და ბევრი ხშირად მიფიქრია, რომ მოდი რაღაცნაირად სამსახურში დემონსტრული დაღლები და აი მოხუცვა რომ მომიყვა რაღაც თავისი ისტორია, ამ მხრივ მე მომსვლია თავში რაღაც მურდა და დამჯდარვარ და დამიხატავს, რომ ალბათ ვერც ჩემთან ვერც რეალისტა ვარ და ვერც აბსტრაქციონისტი, იმიტომ რომ ყველანაირ სტილში ვმუშაობ. უფრო მაინც მეტწილად ეს ექთმის სტატუსი რომ შევიძინე აქ ესპანეთში, ძალიან დამეხმარა, იმიტომ რომ ხშირად მომდივარ ფსიქოლოგიურად მაინც დაღლილი რაღაცნაირად, იმიტომ რომ გულთან მიმაქვს ყველა მოხუცის ისტორია, როდესაც ისინი გიყვებიან და ძალიან მიყვარს მასთან საუბარი, მათი მოსმენა. იმიტომ რომ ყველას თავისი ისტორია და ცხოვრება აქვს და ყველა თითქმის 80 წელს გადაცილებული არიან და ზემოთ. და მაგიტომაც მიკვირს ჩვენთან მაგალითად საქართველოში ცხოვრების დონე ძალიან დაბალია და აქ ესპანეთში მაგკრივა ძალიან გაოცებული ვარ, რომ ასეთი ნორმალური პირობებით და იმით რო არიან ცხოვრობენ და მაინც რაღაცნაირად უკმაყოფილოები რო არიან და ტირიან და ჩვენ რო ექთნები ვამშვიდებთ, რომ ნუ ტირი ხართ, ნუ ნერვიულობთ, თქვენი შვილები ხვალ მოვლენ.
ქუჩაში ერთხა ნაცნობმა ქარმა მე მომიტა
ლებო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველგვარ რუბრიკას უხილავფარდას თამელა დევაძეა ესპანეთში მცხოვრები ქართული მხატვარი დღეს ჩვენი სტუმარი ბათუმიდან არის ის იქ ყავს შვილები რომლებიც ყოველ წელს საკმაოდ დიდი ხნით ჩადიან ხოლმე სტუმრად მასთან მაგრამ როგორც თუ ამბობ შვილებს მათი მშობლები ზრდიან ანუ ბავშვების ბებია და ბაბუა ჩვენი საუბარი შეეხება ხელოვნებას შეეხება ცხოვრებას ესპანეთში შეეხება იმას თუ რა ენატრება ბათუმიდან ესპანეთში გვინისა და ფეხსმელის ქალაქში გადასახლებულ ფერმწერს. ეს ხوار არის საქმე, რომ ეს კარგი პირობები, საყოფაცხოვრებო პირობები და მუდმივი სამედიცინო მეთვალყურეობა საკმარისი არ არის ადამიანისთვის. ადამიანს გვერდში როგორც ჩანს, უნდა თავისი ახლობელი ხო შვილი, აი თქვენ რაღაცნაირად როგორც თქვენ თქვით მოგმართავენ ხოლმე. ამეთი ხوار აიხსნება ის, რომ ეს მოხუცების და მოხუცებულების თავშესაფრის ეს პრინციპი ცოტა გულიან და თავს ასე ვთქვათ მოხუცებს იფარებენ, მაგრამ მასში არის რაღაცა ისეთი რაც მტკივნეულია და ეს მოხუცები ამას განიცდიან როგორც ჩანს.
მტკივნეულია მათთვის, იმიტომ რომ შესაძლოა ადამიანს ალბათ ყველაფერი აქვს, ყველ მიღწეული აქვს, თავისი ცხოვრება შერგებულად აქვს გავლილი, მაინც უნდა რომ ის რაღაცნაირი ეგოისტური გრძნობაც გააჩნიათ ხანდროს, მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მაინც საკუთარ თავზე ფიქრობენ, რომ კი ბევრი არის რო იაზრებს, რა აი შიშვილია და იმასაც თავისი პროფესია ხის დაკავებულია, ვერ მოდის. ზოგი ახლა მადრიდში ხოროს, ზოგი ბარსელონაში არის რამოდენიმე კილომეტრით დაშორება და ყოველ დღე შეუძლებელია რომ თქვა შვილმა ჩამოვიდეს და შენ გინახულოს. არის ბევრი მშობლები რომ ამას იაზრებენ, მაგრამ მაინც ჩვენი ქართველობა თუ სხვა სიტყვოთი გამოვირჩევით, მე ასე ვფიქრობ. ეგ არის რომ აქ ესპანეთში თვითონ ევროპაში მე ვფიქრობ, რომ ცოტა რაღაცნაირად ეგოისტური დამოკიდებულება გააჩნიათ შვილების მიმართ, იმიტომ რომ მაინც ცდილობენ დაურეკავენ შვილებს, დღეს რატო არ მოხვედი, დღეს რატო არ ჩამოხვედი, რატო არ მინახულე. ბევრი არის რომ ფიქრობს, რომ კი შვილო, შენ სამსახური გაქვს, შენ შორს ხარ და ვერ ჩამოდიხარ და რაღაცნაირად იაზრებენ ამ სიშორეს რომ იყვიან. მაგრამ ჩვენ მაინც ქართველები სულ სხვა სიტყვოთი გამოვირჩევით სამხრივ, მე ასე ვფიქრობ. იმიტომ რომ მე ახლა შორსა ვარ ჩემი მშობლებისგან საკმაოდ, ყოველ დღე თუ არა დღესებდებით მაინც ვეცდები რომ სკაიპით დაველაპარაკო, მოვიკითხო როგორ არიან. და ალბათ ეს სიშორეც და ეს იგიც ნოსტალგიაც საღამოს გვიაზე დაღლილზე მოვდივარ და ვზივარ და თითო ერთი საათი თუ ნახევარი საათი იქნება მაინც დავჯერ და დავფატო რაღაცა და წავიდე ჩემ სამყაროში.
Тамила, ეს თქვენ სამყაროში რომ მიდიხართ, ამ სამყაროს თუ უზიარებთ და უჩვენებთ ხოლმე შვილებს, რომლებიც მანდ თქვენთან ერთად არ არიან და ბათუმში ცხოვრობენ და როგორც მომწერეთ, აი სტუდენტობის ასაკი რომ მოუვათ, შეიძლება ჩამოვიდნენ. აი თქვენ ახლა შეგიძლიათ მათთან ურთიერთობა დაურეკოთ, არსებობს ინტერნეტი, Skype-ი და სხვა ფორმები, მაგრამ ხომ არ უზიარებთ ხოლმე თქვენს ნამუშევარს და იმით ხომ არ ეუბნებით ხოლმე რაღაცას შვილებს?
კი, ბევრი ყოფილა რომ რაღაც ისეთი რომ კარგი გამოსწლიან რაღაცა, ვეცდები რომ ყველას გაუზიარო, არა მარტო ჩემ შვილებს, მეგობრებს, ახლობლებს, რაღაცა ბევრი ახლობლებს, მეგობრებს მყავს. შვილებს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩემი გოგოც 15 წლის არის და იმასაც რაღაცნაირი ნიჭი გააჩნია ჩემი და ყოველთვის მეუბნება, თვითონაც ხატავს საქართველოში და რამე ეს ხატავს, დედი კომ ნახე რა ეს ასეთი თუ გამომივიდა, ესე ჯობს თუ როგორ ჯობს და მეკითხება ხოლმე რაღაცეებს და მეც მეხარია ხოლმე რომ რაღაცა ჩემი ნიჭი მაინც ერთ-ერთ შვილს აღმოაჩნდა და სამომავლოდ გეგმავთ რომ როდესაც აქ წამოვა ერთად რაღაცას გავაკეთებთ.
და ყველაზე მეტად მანდ ყოფნის დროს, აი უცხოეთში როცა ხარ, რაგენატრებათ? ხა ესპანეთში ხართ, ეს მანდაც თბილა ბათუმის მსგავსად, მაგრამ აი კიდე რა არის ის, აი თუ შეგიძლიათ მითხრათ?
ერთი ესმენატრება და ანმენატრება ზღვა. მეტრო ზღვის ქალაქში გავიზარდე, ბათუმში გავიზარდე და დღესისამდელ დაბხულობით სულ თითქმის ზღვაზე ვიყავით, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს ვხოროთ დაბერ ცენტრში ქალაქში. და როდესაც აქეთ ჩამოვედი, თვითონ არის ლარიო ხარის ძალიან თაგორიანი სტატი რო იტყვიან. და ჩვენი ქალაქი არის სულ მთებში, კრუკში არის სულ მთები. და როდესაც გავიგუძები და გავიხედებოდი პანჯარაში, ყოველთვის ესე მეგონა სადღაც ზღვა გამოჩნდება თქო, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ის ნოსტალგია უკვე ჩემში ჩაწყნარდა, იმიტომ რომ 10 წელია აქეთავად და რაღაცნაირად შევეჩვი. გვაქვს აქ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მთა ისასაც ეძახიან დაახლოებით 2000 მეტრია ზღვის დონიდან და ჩემი სახლიდან ძალიან კარგად მოჩანს ეს ხედი.
თქვენგან თავისთავად ზღვა არც ისე შორს უნდა იყოს, ხო? ვერ შეგიცვლიდა თქვა ოკეანე?
ისე ახლოს არ არის როგორც ბათუმში, აქ დაახლოებით 2 საათია რომ ზღვაზე წახვიდი ჩვენი რაიონიდან, ჩვენი სტატიდან. 2 საათია ბილბაო, სან სებასტიანი. კი, დავდივართ, როდესაც დაბრუნე ხე ბავშვებით რო ჩამოვლენ შაბათკვირით დავდივართ ხოლმე, მაგრამ ერთი დღე მაინც გვჭირდება რომ გახვიდე და უნდა დაგეგმო რომ აი ზღვაზე წავიდე დღეს.
თუ გაიჭრები აჭარის მთებში, გუსდა გიამებს ნაზი სურნელი და
თუ ჩახედა ბათუმს თვალებში ყველა სენისგან განიკურნები ბათუმს ქათქათას ბათუმს თვალწარმტაც
ეს ნოსტალგია ჩემს მაინც დაცა როცა ჩამოვედი და ამბებიოდა მიხატავს ბათუმი ბათუმის ხედები ეს ნოსტალგიური როცა მომაწვებოდა ნოსტალგია მაგრამ მე ეს ჩემი ნოსტალგია და ნახატები ბათუმის ხედებით ჩანაცვლა არნებას ხედებმა და უკვე დავიწყე ხატვა ვიწრო ქუჩები ახლო სახლები დასახლება რაღაცნაირად თითქოს და შევაჩვი უკვე შემიყვარდა კიდეც და ანუ ჩვენი წერი გვაქვს უკვე 2013-ში კარეუბანში პატარა სახლები ყიდეთ და როგორც ასეთი ჯერ არ ვიცით დაუბრუნდებით არ დაუბრუნდებით რას ვიზამ სამომავლოდ იმიტომ რომ როგორც თქვა ავეწყეთ ჩემი ქმარიც მუშაობს ფეხსაცმლის ხელობას დაეუფლა ამ ქალაქში თვითონ ძალიან ცნობილია ეს ქალაქი ფეხსაცმელების
რას ნიშნავს ფეხსაც ტყავის წარმოება ამან თუ აი როგორც ასეთი ფეხსაცმლის სტილიზებული
კი ახ ავი როგორც ჩოლებრივი ჩექმებიდან დაწყებული ყველანაირი ოთახის სისტემთან დამთავრებული ყველანაირ ფეხსაცმელს აკეთებენ აქ დაახლოებით 15000-იანი მოსახლეა ეს ქალაქი და დაახლოებით 500 ფაბრიკა ფეხსაცმელების ძალიან ცნობილია ეს ქალაქი იუდატე კალსადო ასე ეძახიან ამ ქალაქს კალსადო თვითონ ფეხსაცმელს ნიშნავს და ცნობილია როგორც ქალაქი ფეხსაცმელის იუდატე კალსადო და ძალიან ბევრი თქვა მთელი ესპანეთის მასშტაბით ბარსელონიდან მადრიდიდან თუ ბილბაოდან თუ რაღაც ყველგანიდან ჩამოდიან რომ აი ახლა ივლისის თვეში იწყება უკვე სასტაკლებები და სასტაკლებების დაწყებამდეც უკვე ფაბრიკებში შეკვეთები უკვე წინასწარ მიდის რომ აი მე სამდენი მინდა მე სამდენი მინდა და რეალიზაცია ძალიან დიდია ამ ქალაქში ამიტომ კრიზისი რო ჩამოვედი ცოტა კრიზისის პერიოდი დაემთხვა მაგრამ ჩვენ ეს კრიზისი არ გვიძინა იმიტომ რომ ფაქტურად არ გავჩერებული ვარ და ჩემი მეუღლე სულ მუშაობდა თვითონ პროფესიით ეკონომისტია ენერგო პროჯორჯიაში მუშაობდა მაგრამ რაღაც პირობების გამო აქეთ რო წამოვედით ინდონეზიაში მივიდა რომ ეს ხელობა შეისწავლა და ვერასდროს ვერ წარმოიდგინდა თუ ფეხსაცმლის გამზადება სოდესმე შეისწავლა მაგრამ დღესდღეობით ძალიან კარგად დაეუფლა საქმიანობას და თავისი პატარა წარმოებაც აქვს და მუშაობს ჩვენი ახლობლებიც აქეთ არიან რამოდენიმე ნათესაობა და ისინიც დაასაქმა და მუშაობენ ერთად
თქვენ არ ქონიათ იმის მცდელობა რომ ფეხსაცმლის დიზაინი შექმნათ რაღაცა გამორჩეული აი თამილა დევაძე როგორც აი ერთ-ერთ თქვენს ნამუშევარზე ჩანს ფიგურა რომელიც ფეხსაცმელს აკეთებს და იქ შანელი უწერია და თამილა დევაძე რომ დაიწეროს ფეხსაცმელში ეს ტირამე ვთქვათ ფანტაზიაა მხოლოდ
ისეთ რამაზი მაგი იმიტომ დავხატერო მაგი შანელების კერვა ზუსტად აი ჩვენ ცხელშია გავლილი მაგი თვითონ აქ არის რამე ფაბრიკა რომელიც კიდულობს მაგ შანელის ფეხსაცმელებს სახელს და სახში ვაკეთებით აქ საქმეებას ამიტომაც გადავწყვიტე და მე სადერო და მეხატა სამახსოვროდ ეს ნახატი ამჟამად შანელებზე აღარ მუშაობთ მაგრამ არის დრო რომ მე უღლეს ვეხმარები სახში but Hermes-ებზე ვიმუშავია და ამერჯერ Hermes-ის ძალიან ცნობილი ბრენდია. Chanel-ებზე ვიმუშავია, Gucci-ის ფეხსაცმელებზე ვიმუშავია. ანუ ესპანელები თვითონ აქ თავიანთი სახელები ძალიან ბევრი, მაგრამ როგორც ასეთი ჩემი სახელი ჯერჯერობით მაგხი არ მიფიქრია, მაგრამ სამომავლოდ შეიძლება მაგაზე დაფიქრება, იმიტომ რომ მომავალი გვიჩვენებს ალბათ ყველაფერს.
გასაუბრებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ხოლმეურ რუბრიკას საუბარს თამილა დევაძესთან ბათუმიდან ევროპის სამხრეთში ესპანეთში საცხოვრებლად გადასულ ქართულ მხატვართან მასთან ამ საუბარს სულ მცირე ხნით შევწყვეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლოში მიმდინარე პროცესის დროს ნაფიცმა მსაჯულებმა განსაშელი ზაურ დადაევი დამნაშავედ მიიჩნიეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში. კრემლის ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურს რეჟიმის შეცვლა რუსეთში, სადაც ფიქრობენ, რომ სწორედ ამით არის განპირობებული მოსკოვსა და ვაშინგტონ შორის დაძაბულობის ზრდა. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსის წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ დამატებითი ძალების გაგზავნაზე ავღანეთში. კოსოვოსა და სერბიის ლიდერებმა 28 ივნისს განაცხადეს, რომ ემხრობიან მოლაპარაკებების განახლების იდეას, რომელმაც უნდა განმოხდოს მრავალთვიანი დაძაბულობა პრიშტინასა და ბელგრადს შორის. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პროცესის თავიდან დაწყების ინიციატივით გამოდის და მოუწოდებს მართო ქართულ ოცნებას შეაჩეროს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე კენჭისყრის პროცესი. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აფხაზეთთან არალეგალურ ვაჭრობასა და შემოსავლის მიღებაში ადანაშაულებს უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს. დაწესებულებო, ეს იყო ახალი ამბები. მოკლედ, გრძელდება უხილავი ფარდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ხილავი პარდის სტუმარი მხატვარია, რომელიც ესპანეთში, რიოხაში, ქალაქ არნედოში ცხოვრობს. ხელოვანი და ექთანია თამილა დევაძე, რომელიც ბათუმიდანაა. იქ 3 წლის იყო, როცა უკვე ხატავდა, ისწავლა ნიკო კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელში. ახლა როგორც გითხარით, ცხოვრობს ესპანეთში, ღვინისა და როგორც თვითონვე გითხრა, ფეხსაცმლის ქალაქში, თავის მეუღლესთან ერთად. შვილები შინაყავს დატოვებული, ისინი უკვე პატარა ბავშვები აღარ არიან, ხშირად ჩადიან ხოლმე მათთან სტუმრად. გრძელდება ჩვენი საუბარი თამილა დევაძესთან. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. თქვენ, ასე ვთქვათ, გიცდიათ ხელი თუ ბედი დიზაინში, ხო? ვთქვათ, იგივე გობელენები გიკეთებიათ, ხო?
მე მხატვარ მოდელიორიც ვიყავი.
მხატვარ, ხო, როგორც მხატვარ მოდელიორს გქონიათ მაგალითად რაც ყველაზე უფრო ისეთი მე მომხიბლა ამ თემამდე, მინდა ამაზე გკითხოთ თამილა, ეს არის კარების დიზაინს ვაკეთებდიო. ეხლა კარი ხო ისეთი რაღაცა მისტიკური ადგილია, ღიობია, ხო, საიდანაც სადღაც შედიხარ და გამოდიხარ. ყველაფერს კარი აქვს, ასე ვთქვათ, ხო? და თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ, აი რამდენად არის ხოლმე ასეთ შემთხვევაში, როცა ნუ ნები კარი, რაღაც მატერიალური კარი უნდა გაუკეთო, ხო, ჩარჯოიანი, მინიანი, ხის, რკინის, ვინიცის, რისი. იმ მომენტში თუ ფიქრობს კარის დიზაინერი იმაზე, რომ ეს არის რაღაცა ესეთი ფილოსოფიური რამ, შესვლის და გამოსვლის ადგილი.
რა თქმა უნდა, ყველა საქმე რაღაც ფილოსოფია შეიცავს, რო იყვიან. მე აღნიშნე რომ ბათუმში როდესაც დავამთავრე სამხატვრო სასწავლებელი, მალევე დავიწყე მუშაობა ავეჯის კომპანიაში ფრანსში. ეს საკმაოდ ცნობილია, თუ არ ვიცი, თუ გაგიგიათ, თბილისში თავისი ფილიალი. ანუ ბათუმისთვის იმ დროისთვის ძალიან ცნობილი კომპანია იყო და ძირითადად აკეთებდა ეს რანდი ხელით ნაკეთ ავეჯებს, ანუ რენესანსულ მასალ, ანუ დაახლოებით ავეჯი მზადდებოდა გორკა, დესაურე, კამები, თქვა თუ ჩუქურთმებით. და მე რა თალკე ჩემმა დირექტორმა გახსნა ეს კარების დიზაინი, სადაც არიან ხალხი დღესაც, რომ ითხოვენ, თქვა, ჩეულებრივი სტანდარტის კარები არ უნდა და აი რაღაც ნახატებში ჩაგვინდეს მოჩუქურთმებული ფიგურები უნდა ქონებოდა, ან რაღაც ზემოდან არაჩეულებრივი სხვა სახელურებით რაღაცნაირ. აი ესეთ რაღაცებს ვიგონებდით ჩვენ. მივდიოდით ობიექტებზე, ვგებულობდით სხვა სასტუმროებს, ან მეტილად უფრო კერძო სახლებს, იმიტომ რომ ბათუმი ძირითადად ტურისტულია და ძალიან ბევრი სასტუმროები შენდებოდა იმ დროისთვის. ძალიან ბევრ შეკვეთებზე დავდიოდით და ვიგონებდით ჩვენ თვითონ კომპიუტერში იქნებით მე რაღაც დიზაინს. და ამხრივ არასდროს არ მეფიქრია რომ კარების დიზაინსაც ვიმუშავებდი, მაგრამ მომიწია ამხრივ მუშაობა და ნამდვილად ყოფილი ვარ. აქ ესპანეთში ჩამოსვლის მხრივ კიდეც აი ფეხსაცმელებს შევეხეთ, არა მარტო ექსნის პროფესიის გარდა, როდესაც ვისვენებ შაბათი კვირა იქნება თუ რაღაც რაღაცა ქემეუღლესაც მეხმარები. თავი ფეხში წარმოებაში რო იყვიან და აი მაგრივ არ ვიცი, ალბათ სამომავლო შვილებიც როდესაც გადაწყვეტენ და გააჩნიათ ეხლა პროფესიას გადაწყვეტენ, აქეთ თუ მოინდომებენ წამოსვლას და რაღაცას გეგმავთ რაღაცას, რომ თელა ოჯახმა ერთად ვიმუშაოთ.
ასამბობენ თქვენზე ბათუმში, აი თუ გაგიგიათ, რომ აი მეზობლები თუ ნათესავები, რომ რაქნესო ამათო? წავიდნენ იქ ცხოვრება აიწყესო თუ რაიციან თქვენზე? რამდენად თქვენ ღიად შეგიძლიათ, რასაც ახლა მე მიყვებით, უყვებით ფაქტურად რადიო მსმენელს, ხო, ყველა მოისმენს. რაიციან იქ თქვენ შესახებ? როგორ რა ის გაგიგიათ თქვენზე? აი თქვა თქვენ მშობლებს რა უთქვამთ, რომ აი მათ მოთქვეს, რომ ესენი ესე და ესე წავიდნენო?
იცით რა, თავიდან როცა წამოვედით, ყოველას რაღაცნაირად გაუკვირდა, რომ ვთქვა, არ გვიჭირდა იმისთვის, რომ ჩვენ დაგვეყარა ყველაფერი, ძველი სამსახური, ჩვენი წერა და უცე რაღაცნაირად უცე მოვიდა რა ეს ოჯახური პირობების გამო, რაღაცნაირად წამოვედით უცე ჩვეულებრივად, მაგრამ დასაწყისში ყველა ცოტა გაუცებული იყო, მაგრამ ჩვენ მესა ჩემი მეუღლე ძალიან მშრომ მისნარიანები და ფარხმას არასდროს არ ყვით, რომ იყვიან ეს ენაც ენის ბარიერის გადავლახეთ, მალე ენა შევისწავლეთ და ჩვენს მიზანს მივახციეთ, რომ იყვიან აქ და მალევე მოვერგეთ ესპანეთს. ასე რომ ყველა ახლობლები, რა თქმა უნდა, დღეს ინტერნეტ საშუალებით თუ ჩვენი ვებსაიტებით ყველა ხედავს, რომ დღესდღეობით ჩვენ კარგად ავართ და მის არ გვიჭირს, რომ აი სატყლები რატო წავიდნენ და რატო ასე და ასე არავინ ალაპარაკობს ვიცი ნამდვილად. და იყო პერიოდი, რომ ჩვენ ნამდვილად შეიძლება გვიჭირდა, მაგრამ არავისთვის არ გითხავს, რომ აუ რაიმე ჩვენ დღეს ასე გვიჭირდა, დღეს რაღაცნაირად ესე, მაგრამ ღმერთს წყალობით და ჩვენი ნებაყოფილებით თუ ჩვენი მოთმინებით ჩვენ ჩვენსაც მივახციეს და დღესდღეობით ნამდვილად უკმაყოფილო არა ვარ, რომ ჩვენ ესპანეთმა კარი გაგვიღო და დღესდღეობით
რაცა გვაქვს, მე ნამდვილად მაყოფილი ვარ აქ ყოფნით. და ეს დამილა, ეხლა ბავშვებთან დაკავშირებით რას მეტყვით? აი ამზადებთ ბავშვებს მან დასაყვანად, ეხლა თქვენ ბძანეთ, რომ აი ენა დაგჭირდა, რომ გვესწავლა და ასე შემდეგ. ეხლა ისინი რომ ჩამოვლენ თქვენთვის უკვე ნახევრად სახლია მაქაურობა, იმათვის როგორ იქნება? ამაზე ვთქვათ, ფიქრობთ, დარდობთ, რომ შეიძლება ვერ მოერგონ მაქაურობასთან რაღაც მსგავსზე?
მე უბრალოდ იმას დავდარდობ, რომ ჩემი შვილები ჩემს გარეშე გაიზარდნენ. მე მქონდა საშუალება ჩვენ ჩამოვიყვანეთ, აქ ყოველ წელს მოდიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი პერიოდი გადავწყვეტეთ, რომ აქეთ ესწავლათ, ჩამოვიყვანეთ, შევიყვანეთ აქ სასწავლებლებში, ჩვეულებრივად დაიწყეს სწავლა, მაგრამ ჩემი გოგო არის ძალიან ფულთანიტანი ყველაფერზე და პატრიოტი თავისი ქვეყნის, რომ იყვიან. თავისი ქართული ენა რო არ დავიწყებოდა და რაღაცა, მაგიტო ყოველ ძალიან რთული პერიოდი გადავიტანეთ, ის ერთი წელი აქ ვსწავლობდნენ ჩემი შვილები. ბიჭი უფრო არა, ბიჭი ძალიან თავისუფალია და ძალიან კომუნიკაბელურია. ძალიან მალე გაიჩნდა მეგობრები, ახლობლები. მაგრამ გოგოს მხრივ ყოველთვის პრობლემა ჰქონდა, არ მომოდიოდა სკოლიდან, მე აქეთ არ მინდა, მე საქართველოში მინდა, ჩემს ქვეყანაში მინდა, ჩემს ბებია ბაბუასთან მინდა. იმიტომ რომ მე ძალიან კარგი დედამთილი მამათილი მყავს. სამწუხაროდ მამა თილი შარშან გარდაიცვალა. ჩემი შვილები ფაქტიურად მათი გაზრდილები არიან და მამა მთელი ჩემი საწყალიდან ისეთი პატრიოტი კაცია, ქართული, პირველი ხი ქართული და ძალიან ისეთი მისასწავლე და ჩემი შვილებს და მართაც დღესდღეობით საუკეთესო ვთქვათ ნიშნები აქვს და საუკეთესო მოსწავლეები არიან. მაგიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ ახლა ბიჭი აქეთ გაგვეტოვებინა და გოგო ისევ გაგვეშვა არ გამოდიოდა, ამიტომ ორივე გავუშვით ისევლე საქართველოში. სკოლას როცა დაამთავრებენ, მე თვითონ გადავწყვიტონ უკვე, რომ იმიტომ რომ მე 23 წელსაც ჩამოვედი და რაღაცას მივახწი, ისინი დღესდღეობით ესპანური ყველგან შეუძლიათ, რომ მეცადინონ და ისწავლონ და მე ჩამოვიდნენ და მიახწიონ აქეთ რაღაცას. იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს აქ, აქ დაბადებული ბავშვები არიან მათი შვილები. და ქართულად საერთოდ ვერ საუბრობენ. უჭირთ. აქ ორი სიტყვა და ნათესაური სიყვარული არიციან აქ დაბადებულმა ბავშვებმა. არიციან რას ნიშნავს ბები, რას ნიშნავს ბაბუა, დედა, მამი და ვთქვა ის ნათესაური სიყვარული, რაც რო იქ საქართველოში აქ მაინც არ აქვს იმ ბავშვებს. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ჩვენი შვილები იყვნენ იქ. და ჩვენ როგორმე მათ გარეშე ალბათ შევეგუეთ უკვე. უკვე მე 10 წელი დაიწყო. მაგრამ წელიწადში ერთხელ თუ ორჯერ მაინც ჩამოდიან და ჩვენ ან ჩვენ ჩავდივართ.
ასე მეჩვენება რომ თქვენ როგორც ექთანი ესპანელი ექთანი ხართ. არ ხართ ქართველი ექთანი, მანდისწავლეთ ეგ საქმე, მანდ მუშაობთ, დარწმუნებული ვარ თქვენ საქმიანობაში ისეთი რამ ხდება რომ საქართველოში იგივეს გაკეთება გაგიჭირდეთ. ეს მოხუცებულებიც ალბათ სულ განსხვავებულები არიან და ასე შემდეგ, მაგრამ მაგრამ მხატვარი აი ამდენი ხანია რომ მანდ ახართ, იცვლება თქვა თქვენში მხატვარიც ესპანელდება ისიც თუ მხატვარი ქართველი რჩება. თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, აი რამდენად რადგან იქ დაიწყეთ ეს საქმე, ხო, რაღაც უფრო იქ იქაური ფორმა და ფერი იცვლება, ვთქვათ, როცა უცხოეთში ხარ. ალბათ იცვლება, ახლა მე ამას რიტორიკულად გამომდის, რომ გეკითხებით, მაგრამ მე თქვენში რა ხდება?
ალბათ იცვლება. იმიტომ რომ ეს შენი მუზა, ეს შენი ფსიქოლოგიური განწყობისგან გამომდინარე მოდის შენში. ალბათ მაგიტომაც ვამბობ, რომ როცა ესაც მოვდივარ სამსახურიდან და აი რაღაცა მიდევს თავში, ის რაღაცა თქვა გულში მივსებ რაღაცნაირად ჩამიდა, რომ ამ ხუთმა დღეს ეს რაღაცა მომეყვა და რაღაცნაირად იქ, მაგრამ მე თვითონ პოზიტიური ადამიანი ვარ ძალიან და როდესაც ასე დავინახავ თქვა მოხუთი დღეს პირის ან რაღაცა ვეცდები, რომ ყველანაირად გავამხნევო, ყველანაირად მოუყვე რაღაცა ისტორია, რომ გადაიტანოს ეს თავისი დარდი და ჩვენ გაგვიზიაროს თქვა ან მე ან ჩემს კოლეგას. და მაინც ვეცდები, რომ იყო ყოველთვის პოზიტიური, იმიტომ რომ მე თვითონაც ვიცი, რას ნიშნავს ეს შორე, რას ნიშნავს ეს ფულებს განშორს ყოფნა ან შენი კერის განშორს ყოფნა, მაგრამ მაინც ვეცდები, რომ ყოველთვის პოზიტიური თვალით შევხედო სამყაროს. და რა თქმა უნდა შეიცვალა ალბათ უფრო მეტი ფერები გამოჩნდა ჩემს ნახატებში, იმიტომ რომ ალბათ საქართველოში მაინც სულ სხვანაირი სტილი მქონდა, სულ სხვა განხრით მუშაობდი რაღაცნაირად და აქეთ თვითონ ეს სამყარო, ეს ესპანეთი, ეს ქვეყანა მაინც რაღაცნაირად თავისუფალი ქვეყანაა და მე ძალიან ბევრი თავისუფლება მომწა ამ ქვეყანამ, ძალიან ბევრი რამე შემძინა. ნამდვილად უკმაყოფილო არა ვარ.
მინდა ეცით რაღაცნაირად მეტი გვიამბოთ ამ იზაბელისა და ედუარდოს შესახებ. ზოგადად თქვენ რამდენჯერმე გაიმეორეთ, რომ აი ესპანეთმა მომცა, ესპანეთმა ის მომცა. ხა ესპანეთი უზარმაზარი ქვეყანაა, იქ უამრავი კუთხე არსებობს, ამ ბევრ კუთხეში არსებობს პატარა ქალაქები და იმ ქალაქებში ცხოვრობს ამდენი ქართველი და ყველა შეიძლება სხვადასხვანაირი ცხოვრება ჰქონდეს, მაგრამ აი ადამიანი უცხოეთში, ნუ მთელ ცხოვრებაში, მაგრამ უცხოეთში განსაკუთრებით ამახსოვრდება ხოლმე ეს კაც, ხვდება ხოლმე ვიღაცას და მე რაღაცნაირად ისინი თითქოს აი გადამწყვეტ როლსაც კი თამაშობენ ცხოვრებაში და ვინ იყვნენ ესენი, რა მოხდა ამ მოხუცებთან დაკავშირებით?
კი, რა თქმა უნდა, მაგასაც გეტყვი, იმიტომ როდესაც აქ ჩამოვედი, აი ეს ტექნის კურსის განხრა რაც იავირჩიე, ძირითადად მაგერთანაა დაკავშირებული, იმიტომ რომ მე მაგ მოხუცებთან, აი ეზაბელთან და ედუარდოსთან დაახლოებით წელიწად ნახევარზე თითქმის ორი წელი ვიმუშავე. მაგერმა დამეხმარენ შემდგომში, რომ საბუთები გამეკეთებინა, წესრიგი მომეყვანა, იმიტომ რომ როდესაც ჩამოდიხარ ახალი ხარ არის თვითონ როგორ გააკეთო, დავსაბუთოთ ახარ ვერაფერს ვერ გააკეთებ, ვერც ისწავლი, ვერც ვერაფერს მიახდებ. თვითონ ამ მათმა ოჯახმა დამეხმარა, დამეძგენ მხარში, რომ შენ ოღონდ მიახტიე შენსა, შენი საქმე გააკეთე, ჩვენ ყველანაირად მხარში ამოგიდგებითო. ძალიან ჩვეულებრივი, აი როგორ ვთქვათ, როგორც საკუთარი ბებია ბაბუა, ისე მივიღე ეს ადამიანები. მე დავდიოდი დღეში მხოლოდ 3 საათი ვიყავი მათთან, მაგრამ ესე მეგონა, რომ მთელი დღე ვიყავი მათთან. რაღაცნაირად ისეთი პოზიტიური ადამიანები და ხალხი, მე ყავდათ 4 შვილი, არც ერთი შვილი საკუთარი მათთან არ ცხოვრობდნენ. მე ვიდიოდი ჩვეულებრივად იზაბელს ოჯახურ პირობებში ვეხმარებოდი, თქვა 82 წლის ადამიანი მაინც ირდება რაღაცა ხელის წამოკრა კუხნაში, სამზარეულოში იქნება თუ რა ვიცი, ოჯახურ საქმეებში ვეხმარებოდი, რომ იტყვიან და როდესაც დამიდგა ის პერიოდი, უკვე საბუთების პერიოდი, თვითონ შემომთავაზეს, რომ შენ არ ინერვიულო, ჩვენ აუცილებლად დაგიდგებით მხარშიო. ნამდვილად მათი საშუალებით და მათი დახმარებით მე ეს საბუთები გავაკეთე. და აი შემდგომში მომივიდა აზრად, რომ ხوار გადამეწყვიტა და რაღაც ეს ასეთი განხრით მე სწავლა მეთქი და მართლაც დავრეკე ბარსელონაში. ანუ მე ვერ შევძლებდი ახლა სასწავლებელში მეღლო და თან მე მუშავა, ამიტომ პარალელურად სამსახურის გარდა, როგორც ვიტყვიან, დაუსწრებელი კურსები არის, სწავლობ ინტერნეტით და როდესაც მზადახარ, ინტერეს ინტერნეტით ამზადებ ამ გამოცდებს. და ბარსელონაში ჩვეულებრივად ყავდა ჩემი ტუტორი, ჩემი მასწავლებელი, რომელიც აწვდიდა წიგნებს, ეგზამენს და პროგრამას, შემდგომში ტესტები და აი ასე 3 წლის განმავლობაში თან მუშაობდი, თან სწავლობდი. მათ ოჯახში თან იზაბელთან და ედუარდთან დასთან მუშაობდი, თან სწავლობდი. ასე ავიღე ეს ჩემი დიპლომი.
როცა ესპანელებთან ურთიერთობთ, თუ იციან მათ რაიმე იმის შესახებ, რაც ხანდახან ესე გახმაურდება ხოლმე, რომ დაიჭირეს დიდი ჯგუფი ქართველი ქურდების და ასე შემდეგ. აი, რამდენად ცნობილია ხოლმე ეს ამბავი და რამდენად ეს მოქმედებს ქართველებზე იმ მხრივ, რომ ესპანელები მათ შეიძლება ცოტა ისე უყურებენ, რა ქვია, ეჭვის თვალით. თუ იგძნიათ როდესმე ამის შესახებ.
ეხა ჩვენ როგორც ასეთი ქართველები ვართ ყველგან თეს სოფლიოში, მე ასე ვფიქრობ და როცა ჩამოვედით ნამდვილად 10 წლის წინ ამდენი არ ვიყავით როგორც დღეს 800 ოჯახი ცხოვრობს ოფიციალურად დაახლოებით ამ ქალაქში. ძალიან ყოფილა შემთხვევები, პატარა ქალაქია და ჭორი თუ რაღაც ამბავი ეგრევე გავარდება და ყველა მიცის. მაგრამ ინდონეზიაში ახლოს ვართ ახლა ჩვენ ყველა ქართველი ვინც არის აქ არ არსებობს, რომ ესპანელი ოჯახი არ ყავდეს, რომ ახლოს არ იყოს, იმიტომ რომ ვიღაცის საშუალების დახმარებით ყველა ლეგალი ხდება და ჩვეულებრივად უკვე მოქალაქეობაზე შეაქვს საბუთები. ამიტომ ის ესპანელი იმ ადამიანს თუ იცნობს, იმაში უკვე არანაირი ეჭვი არ აქვს, რომ თქვათ, კი, კეთყვის, რომ თუდი ყველგან არსებობს, იმიტომ რომ თვითონ 45 მილიონი არიან და ჩვენ დაახლოებით 4 მილიონი. მათ 45 მილიონში ძალიან ბევრი ყავთ ქურთებით, როიტყვიან და კარგებით და ცუდებით, მაგრამ მე პირადად არასდროს არ მიგვიზნია და ჩემთვის არავის არ გვიზნია, რომ აი შენმა ხეორხიანომ ასეთი რაღაცა გააკეთა. არასდროს ნამდვილად არ მიგვიზნია, მაგრამ იყო 2008 წელს, როდესაც ჩამოვედით, ძალიან დიდი დაჯგუფება რო დაიჭირეს აი მადრიდ ბარსელონაში, კერძოდ ზუსტად აღარ მახსოვს. მაშინ ცოტა რაღაცნაირად იყვნენ. მაგრამ ნამდვილად არა, რომ არ გაგრძნობინებენ, რომ აი თქვათ, შენ თუ გენდობიან პიროვნებას არა, სულსაც მოგცემენ, თვითონ ისეთები არიან. მაგრამ ნამდვილად განსხვავდებით ჩვენ ქართველები ესპანელებისგან, რომ ძალიან დიდი ნდობის ფაქტორი აქვთ თვითონ.
და ესპანელებს მით უმეტეს თქვენს რეგიონს ხომ რიოხა ჰქვია, ხომ? არის ღვინის რეგიონი, ხო? არ ეჭვიანობენ ესპანელები, როცა ღვინოს აკეთებენ ხოლმე ქართველები თავისი წესით? არ თვლიან, რომ რას ჩამოდიხართ და აკეთებთ თქვენ ღვინოს, აგერ ჩვენი ღვინო არის და დალიეთ ახლა. საქართველოში კახეთში რო ვინმე ჩამოვიდეს და რაღაც ესპანური ღვინოების კეთება დაიწყოს, ქართველები ხო იტყვიან ეს რას აკეთებსო და ეგენი როგორ უყურებენ? აი
მას ხრის ცოტა ჩვენ კრიტიკოსები ვართ ალბათ ქართველები და ესპანელებს პედიკით უყვართ ახლა ჩემი მეუღლე სახში აკეთებს ღვინოს და მეზობლები ესპანელებს ამდენჯერ გაუნაწილა და კოჩახ და პირიქით უკვირთ, რომ ყველაფერში როგორ ერკვევითო, ანუ ეს ქართველები სოის მუილისტოს ძალიან ჭკვიანები ხართო, რომ ყველაფერში ერკვევითო, იმიტომ რომ თვითონ წარმოუდგენიათ, რომ სახლის პირობებში ღვინო დაყენდეს. იმიტომ რომ ვისაც აქვს ღვინის მინდვრები თუ რაღაც, ყველა მიდის და ქარხანაში მიაქვს თავისი ყურძენი, რომ გააკეთებინოს ღვინო მთელი წლის განმავლობაში, რომ ისწერე მიირთვას და ჩვენ პირიქით ახლა უკვირთ, რომ სახლის პირობებში როგორ აკეთებს ასეთ კარგ ღვინოს. საერთოდ არის ჯერ რომ მოდიან ჩვენთან ესპანელები, ერთად მიირთვეს ღვინოს, მათმა თავიანთი ღვინო მოაქვს, რა თქმა უნდა, ქარხანაში დაყენებული, ჩვენ კიდე ჩვენსაც ვახვედრებს სახლში გაკეთებულს და ნამდვილად არ განსხვავდება და უხარიათ. მე თვითონ მიყვარს კერძების გაკეთება, ხან ძალიან ბევრჯერ გამეკეთებია აი ქართული, თქვათ, ხაჭაპური, ანაჭარული ხაჭაპური ან რაღაც ისეთები და რა ვიცი. ნამდვილად ესპანელები მაყოფილები არიან ქართული ტრადიციებით და ქართული სამზარეულოთი თუნდაც, ქართული ღვინით. ნუ ღვინო რა თქმა უნდა ქართული არ არის, პრო ყურძენი აქაურია, მაგრამ ტექნოლოგია ქართულია.
დამიდა, არ გეშინიათ იმისი, რომ როგორც ფაქტი ახლა ხო ბათუმი ვიცით ყველამ რომ ძალიან შეიცვალა. ერთი ესე გარეგნული მხარეა, გარეგნულად იცვლება, ასე ვთქვათ, ეს ქალაქი განსაკუთრებით ახლა. არ გეშინიათ იმისი, რომ ეს მარტო გარეგნული ცვლილება კი არ იქნება, ისეთი ცვლილება იქნება, რომ თქვენთვის გაუცხოება მოხდება და რაღაცნაირად აი სამშობლოს ასე ვთქვათ დაკარგავთ. იმითი რომ დახვედით ამდენი ხანი არ ხერდით და ის კიდე ვითარდება ახლა ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ, რომ ნუ ძალიან სწრაფად ხდება რაღაც ცვლილება.
აი მაგ ხრი ცოტათ ნამდვილად მეშინია, იმიტომ რომ უკვე თითქოს როცა ჩამოვედით, აი სამ წელიწადში უკან უნდა დაბრუნებულიყავით, მაგრამ უკვე მეათე წელი დაგვეწყო და ჯერჯერობით კიდე არც კი ვფიქრობთ, რომ აი თხვალ წავიდეთ თუ ზეგ წავიდეთ, იმიტომ რომ ალბათ ახალგაზრდები ვართ ჯერ და შრომის უნარიანები ვართ და საქართველოში რომ წავიდეთ, თქვათ, რა უნდა გავაკეთოთ, აი რას უნდა მოვკიდოთ ხელი და ნულიდან უნდა დავიწყოთ ისევ იქ ყველაფერი, თქვა. ერთის მხრივ ცოტა იმის მეშინია, რომ ის მეგობრების ახლობლები კი რა თქმა უნდა ვეხმიანებით ყოველთვის, ყოველდღე ნამდვილად ვერა, მაგრამ კვირაში ერთხელ მაინც რომ ის თვითონ არ დავკარგოთ, მაგრამ ამ მხრივ ნამდვილად მეშინია ცოტა. აი ის შიშიც კიდე მაქვს, რომ ჩემი შვილები კი მეუბნებიან, რომ სამომავლოდ თვითონ ფიქრობენ აქეთ წამოსვლას და რაღაც. Ну ეს რა თქმა უნდა ჩვენ მომავალი გვიჩვენებს. მედია ჩვენი ეკონომიკური მხარე ცოტა ამოიწევა საქართველოში. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეკონომიკური მხარეა, რომ შენ დაბრუნდე შენს ქვეყანაში და იმუშაო და სხვას რო არ შეხედო, რომ აი დღეს მე რა გავაკეთო და ჩამოვედი და რისთვის ჩამოვედი. აი ცოტა მაგიგვაშინებს, იმიტომ რომ აქ უკმაყოფილო ნამდვილად არა ვარ ჩვენ ახლა 10 წლის განმავლობაში იმდენი გავაკეთეთ, რომ პატარა სახლი შევიძინეთ, მუშაობთ, არც დასვენება გვაკლია. თქვა წელიწადში ერთხელ იქნება თუ ორჯერ საქართველოში და ჩვეულებრივად მივდივართ, მაგრამ ეს სიშორე და ეს სიტყვა რაღაცნაირად ნელდება და ქრება. იმიტომ რომ ის ხორებით აღარ ცხოვრობ, რაც რო იყო 10 წლის წინ თქვა. მაგრამ ყველა ამას მეუბნება, რომ საქართველოში ძალიან შეცვლილია ცხოვრების დონე. არავის აღარავისთვის აღარ ძალია. ყველა მაინც სიძუხტირის გამო გადარბენებზია და რა ვიცი, ალბათ იმედი გვაქვს, რომ დაგვიდგება ის პერიოდი, რომ შეიძლება ეს ჩვენი საქართველოს ეკონომიკური მხარე და ოდესმე დაუბრუნდებით ეს ყველა ემიგრანტები. მე ამის იმედი მაქვს, არ უკარგავ, რა ვიცი.
რეზონსელებს თქვენ უსმენთ საუბარს თამედა დევაძესთან. ეს უხილავი ფარდა, რომელშიც ოლგურას ვიწევთ ხოლმე უცხოეთში საქართველოსთან წასულ სტუდენტს ან მხატვარს, როგორც დღეს ხელოვანს ესპანეთში რიოხაში ქალაქ არნედოში ცხოვრობს ხელოვანი და ექტანი თამედა დევაძე. ბათუმიდან არის ის, ბათუმში ისწავლა ხატვა, უკვე 3 წლის ასაკიდან ხატავს. მოგვიანებით 23 წლისა იყო და გადასახლდა ქმართან ერთად არნედოში. ცხოვრობს იქ, შეისწავლა ექტანის, ასე ვთქვათ, ხელობა და მას მერე იქ არის. ამით უხილავი ფარდა დასრულდა ოქროპირ მუხაძე უცხოებოდ და მას. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე მხოლოდ ბოლოს იმას გეტყვით, რომ შაბათს რადიო თავისუფლების ეთერში ამ საუბარს მხატვარ თამედა დევაძესთან კიდევ ერთხელ გავემეორებთ. ახლა კი დაგემშვიდობებით ნახვამდის. Thank you.